fiecare sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr. Bun venit la studiul Scripturii! Sunt Gabriel Radu și am bucuria ca săptămâna aceasta să studiez împreună cu dumneavoastră studiul numărul 10 care poartă titlul În spatele măștii. Textul de memorat îl găsim în Proverbele 27 cu versetul 6. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. În spatele șarpelui uluitor de frumos, care rostește cuvinte plăcute și care pare preocupat de fericirea Evei, se ascunde dușmanul care îi pune la cale moartea. Deghizat într-un înger de lumină, Satana pregătește pentru omenire capcanele cele mai periculoase. Prefăcătoria este una dintre cele mai periculoase și mai înșelătoare. Când pretindem a fi ceea ce nu suntem, ajungem să-i păcălim pe alții și, în final, chiar pe noi înșine. Există diferite modalități de a înșela. Cea mai obișnuită este vorbirea. Unele proverbe pe care le vom studia săptămâna aceasta se referă la cuvinte. Cuvinte mincinoase, cuvinte măgulitoare, cuvinte plăcute care exprimă sentimente minunate, dar care ascund gânduri și intenții urâte. Avem nevoie să fim precauți nu doar la ceea ce spunem altora, ci și la cum interpretăm ceea ce ne spun alții. Probabil că mesajul acestui studiu ar putea fi rezumat astfel. Iată, eu vă trimit ca niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii. Matei 10 cu versetul 16. Taina lui Dumnezeu. Viața este plină de mistere. Fizicianul David Deutsch notă că evenimentele cotidiene sunt formidabil de complexe când sunt exprimate în termenii fizicii fundamentale. Dacă umpli un ceainic cu apă și îl pui pe foc, nici chiar toate supercomputerele din lume care calculează vârsta Universului nu ar putea rezolva ecuațiile care prezic cum se vor comporta toate acele molecule de apă. Chiar dacă am putea determina cumva starea lor inițială și starea tuturor forțelor exterioare ce acționează asupra lor, sarcină care în ea însăși este irezolvabilă, spune David Deutsch, pe data de 21.07.2011. Dacă rămânem perplex și în fața unui lucru atât de comun ca moleculele de apă, cum am putea să ne așteptăm să cuprindem cu mintea noastră tainele lui Dumnezeu? Întrebarea numărul 1. Ce idee găsim în Proverbele 25 cu versetele 2 la 3? Să ascultăm. Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Înălțimea cerurilor, adâncimea pământului și inima împăraților sunt nepătrunse. Cum o putem aplica într-un context mai larg? Slava lui Dumnezeu diferă de slava împăraților prin natura sa misterioasă și implicit prin incapacitatea omului de a-l înțelege, de a o înțelege pe deplin. Rădăcina ebraică str, ascunde, a tăinui, din care derivă cuvântul modern mister, este în mod frecvent utilizat în scripturile ebraice pentru a exprima lucrurile care îl fac pe Dumnezeu să fie unicul Dumnezeu adevărat. Există lucruri despre Dumnezeu pe care pur și simplu nu le putem pricepe. Pe de altă parte, gloria împăraților stă în dispoziția lor de a fi cercetați. Transparența și răspunderea personală ar trebui să fie cele dintâi calități ale conducătorului. Datoria împăratului este cercetarea lucrurilor, altfel spus, capacitatea de a da explicații pentru anumite evenimente și pentru propriile fapte. Viața este plină de întrebări fără răspuns. Evenimente aparent întâmplătoare, petrecute într-o fracțiune de secundă, pot însemna viață sau moarte. Unii oameni trec dintr-o tragedie la alta, iar altora le merge bine. Toate acestea ar trebui să ne aducă aminte de nevoia noastră de a trăi prin credință. Ce lucruri se întâmplă chiar acum în viața ta, pe care trebuie să le accepți prin credință și pentru care ai nevoie să te încrezi în Dumnezeu? Ce alte opțiuni ai? Omul care se crede înțelept. În ultima vreme, lumea noastră, în special lumea occidentală, a fost luată în stăpânire de concepția despre natura relativă a adevărului. Se crede că un lucru care este adevărat pentru o persoană sau pentru o societate, s-ar putea să nu fie adevărat pentru altă persoană sau altă societate. În anumite privințe, ideea aceasta este corectă. În unele zone din lume, se conduce pe partea dreaptă, iar în altele pe partea stângă a șoselei. Însă, în unele domenii, și mai ales în sfera morală, este o eroare periculoasă. Unele lucruri sunt bune și altele sunt rele, oriunde am trăit în lumea aceasta și oricare ar fi preferințele noastre personale. Noi suntem datori să ne supunem concepțiile cuvântului lui Dumnezeu și adevărurilor din el. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie criteriul final pentru a ști ce e bine și ce e rău, ce e corect și ce e greșit. Întrebarea numărul 2. Să ascultăm Proverbe 26, versetele 11 la 12. Cum se întoarce câinele la ce a vărsat, așa se întoarce nebunul la nebunia lui. Dacă vezi un om care se crede înțelept, poți să ai mai multă nădejde pentru un nebun decât pentru el. Să ascultăm și Judecătorii 21 cu 25. Pe vremea aceea nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce-i plăcea. 1 Corinteni 1, 20 și 21. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul viacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Căci, într-una lumea cu înțelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu. Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. 1 Corinteni 2 cu 6 și 7. Totuși, ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune, dar nu a viacului acestuia, nici a fruntașilor viacului acestuia, care vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci. Și ultimul verset, 2 Corinteni 1 cu 12. Lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru că ne-am purtat în lume și mai ales față de voi cu o sfințenie și curăție de inimă date de Dumnezeu, bizuindu-ne nu pe înțelepciunea lumească, ci pe harul lui Dumnezeu. Ideea de a face doar ce crezi tu că este bine nu este deloc nouă, dar este și astăzi la fel de greșită ca și înainte. După cum s-a amintit deja, niciunul dintre noi nu înțelege totul de fapt, nici noi nu înțelegem nimic pe deplin. Cu toții avem de crescut într-o privință sau alta și de aceea trebuie să fim sinceri și să admitem că nu deținem toate răspunsurile. Cât despre nebuni, motivul de îngrijorare este acela că nebunia lor îi va influența și pe alții. Ei sunt convinși, mai mult ca orice, de înțelepciunea lor și, în mod sigur, își vor repeta nebunia. Și s-ar putea să fie atât de convingători încât alții să-i creadă înțelepți, să-i onoreze și să le ceară sfat, fapt care poate genera multe probleme. Nebunia se va propaga, dar, sub eticheta de înțelepciune, poate fi mult mai dăunătoare, iar susținătorii ei vor fi atât de prinși de ea, încât nici nu-și dau seama de nebunia lor. Cât de des ești tentat să faci compromis în privința unor valori și adevăruri fundamentale? Ce se întâmplă când anumite valori fundamentale intră în conflict? Cum putem ști care dintre ele are prioritate? Leneșul. După cum unii elevi, în loc să învețe, își consumă energiile pentru a găsi în un mod de a copia la examen, și leneșii își bat capul ca să găsească un motiv pentru a trândăvi. Întrebarea numărul 3. Să ascultăm Proverbele 26 cu versetele 13 la 16. Leneșul zice: afară este un leu, pe uliță este un leu. Cum se învârtește ușa pe țâțânile ei, așa se învârtește leneșul în patul lui. Leneșul îl vâră mâna în blid și vine greu să o ducă iarăși la gură. Leneșul se crede mai înțelept decât 7 oameni care răspund cu judecată. Ce avertizare ni se dă aici? S-ar putea ca leneșul să aibă dreptate când spune că afară este un leu. În acest caz, este mai bine să rămâi în casă și să nu înfrunți pericolul. Totuși, dacă procedezi așa, pierzi toate oportunitățile pe care ți le oferă viața. Nu ne putem bucura de frumusețea trandafirului dacă nu acceptăm riscul de a fi răniți de țepii lui. Nu putem înainta dacă ne temem de obstacole. Dacă nu îndrăznim să luăm o hotărâre, nu vom gusta niciodată viața din plin. Să ne oprim puțin și asupra celorlalte imagini folosite în acest pasaj. După cum ușa se învârte în balamale și totuși rămâne pe loc, tot așa leneșii se întorc în pat, de pe o parte pe alta, își schimbă poziția, dar nu ajung nicăieri. Imaginea din versetul 15 este și mai cuprinzătoare. Leneșii își pot duce mâna până la farfurie, dar sunt prea trândavi ca să o ducă iarăși la gură. Însă chiar mai rele sunt delăsarea lor intelectuală, îngustimea minții și siguranța cu care își susțin opiniile. Iată de ce ei consideră că au întotdeauna dreptate, că sunt mai înțelepți decât 7 oameni cu judecată și nu sunt dispuși să audă și alte puncte de vedere, poate chiar mai înțelepte decât ale lor. De regulă, ei care cred că au toate răspunsurile, nu le au. Citez: la judecată, oamenii nu vor fi condamnați fiindcă au crezut sincer o minciună, ci fiindcă nu au crezut adevărul, fiindcă au neglijat ocazia de a afla care este adevărul, spune Ellen White în Cartea Patriarhi și Profeți, pagina 55. Ce rol avem în a le oferi oamenilor ocazia de a afla care este adevărul? Unde începe și unde se termină responsabilitatea noastră? Prietenul ca dușman. Dacă suntem mai dezamăgiți de prietenii noștri decât de dușmani, este pentru că așteptăm lucruri bune din partea prietenilor și lucruri rele din partea dușmanilor. Însă în viață nu este așa. Cartea Proverbele ne avertizează că se poate întâmpla uneori ca ca prietenul să se poarte ca un dușman, iar dușmanul ca un prieten. Întrebarea numărul 4. Când poate fi mustrarea un semn al iubirii? Să ascultăm proverbele 25:5-6. Mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă. Rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui vrăjmaș sunt mincinoase. Dragostea nu înseamnă numai sărutări și cuvinte frumoase. Dragostea ne obligă uneori să ne purtăm, să mustrăm prietenul sau copilul și de aceea poate părea neplăcută, moralizatoare și severă. Dacă vorbim deschis, riscăm să ne pierdem prietenii. Dar dacă nu le atragem atenția asupra comportamentului lor, mai ales dacă este un comportament destructiv, ce fel de prieteni suntem? Mustrarea pe față este totodată un semn că dragostea noastră nu e clădită pe închipuiri și pe prefăcătorie, ci pe adevăr și pe încredere. Întrebarea numărul 5. Ce efect poate avea interacțiunea dintre prieteni? Să ascultăm proverbele 27:17. După cum fierul ascurte fierul, tot așa și omul ațăță mânia altui om. Imaginea fierului care ascute fierul sugerează ideea beneficiului reciproc. A doua parte din versetul, acestea, nu are o conotație negativă, ca și în versiunea Cornelescu. Noua traducere o redă astfel. După cum fierul ascute fierul, tot așa și omul însuși îl face mai ager pe semenul său. Testarea prietenii prin confruntarea cu adevărul nu numai că va îmbunătăți calitatea relației, ci va stimula și va întări personalitatea fiecăruia. Armele fiecăruia vor fi mai eficiente. Ambele părți vor fi mai bine pregătite pentru confruntarea cu problemele viitoare. Oamenii care se retrag în sine, care se limitează la ideile proprii și nu acceptă să se confrunte cu opinii diferite, nu își dezvoltă cunoștințele și nici caracterul. Ai fost vreodată mustrat când te pregăteai să faci un lucru care ar fi putut avea consecințe rele? Ce s-ar fi întâmplat dacă nu ai fi fost avertizat? Dacă ar trebui să previi tu pe altcineva, cum ai putea să faci aceasta într-un mod eliberator, salvator, nu judecând și criticând? Dușmanul ca prieten. Întrebarea numărul 6. Rezumă în cuvintele tale ideile principale din proverbele 26:17-23. Un trecător care se amestecă într-o ceartă, care nu-l privește, este ca unul care apucă un câine de urechi. Ca nebunul care aruncă săgeți aprinse și ucigătoare. Așa este omul care înșeală pe aproapele său și apoi zice: am vrut doar să glumesc. Când nu sunt lemne, focul se stinge. Și când nu mai este niciun clevetitor, cearta se potolește. După cum cărbunele face jeratic și lemnul foc, tot așa și omul gâlcevitor aprinde cearta. Cuvintele clevetitorului sunt ca niște prăjituri. Alunecă până în fundul măruntaielor. Ca zgura de argint pusă sub ciop de pământ, așa sunt buzele aprinse și o inimă rea. Cartea Proverbele răia tema puterii cuvintelor, referindu-se de data aceasta la răul produs de clevetire și ceartă. Cei care îl ponegresc pe dușmanul tău înaintea ta, ca să crezi că sunt de partea ta, în realitate sunt precum cărbunele între ghilimele. Ei alimentează cearta și te împing în focul unor necazuri mai mari. În mod asemănător, buzele aprinse, care vorbesc atât de elocvent, pot ascunde o inimă rea. Politicianul care vrea să strângă voturi, comerciantul care vrea să-și vândă marfa, omul ușuratii care vrea să seducă o femeie, toți aceștia cunosc puterea elocvenței. Lecția din acest pasaj este să nu credem toate vorbele frumoase pe care le auzim. Ele pot fi periculoase tocmai pentru că sunt frumoase. Unii sunt foarte buni vorbitori. Ei par atât de convingători, de sinceri și de preocupați de noi, dar în inima lor se petrece cu totul altceva. Deși cu toții am fost victimele unui astfel de oameni, cine nu s-a făcut niciodată vinovat într-o oarecare măsură de aceeași purtare? Am spus un lucru când de fapt gândeam sau simțeam cu totul altceva. Cartea Proverbele le condamnă ferm aici acest mod de a înșela. Citez. Tot ce fac creștinii ar trebui să fie la fel de transparent ca lumina zilei. Adevărul este de la Dumnezeu, amăgirea în oricare dintre formele ei nenumărate este de la Satana. Nu este o chestiune neînsemnată sau ușoară să spui adevărul exact. Nu putem spune adevărul dacă nu-l cunoaștem și, cât de adesea, părerile preconcepute, înclinația minții, cunoașterea imperfectă, erorile de judecată ne împiedică să înțelegem corect problemele cu care ne confruntăm. Nu putem rosti adevărul decât dacă mintea noastră este continuu îndrumată de acel care este adevărul. Pasaj din Ellen White, Asemenea lui Hristos, pagina 71. Cât de deschis și de transparent ești în ceea ce spui? Există discrepanțe între cuvintele și gândurile tale? Chiar crezi că poți păstra la infinit această duplicitate? Să ascultăm și Matei, capitolul 10, versetele 26 și 27. Așa că, să nu vă temeți de ei, căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. Ce vă spun eu la întuneric, voi să spuneți la lumină, și ce auziți șoptindu-se la ureche, să propovăduiți de pe acoperișul caselor. Studiu suplimentar. Citez. Înlesnirea făcută de Duhul Sfânt nu elimină din partea noastră necesitatea de a ne pune la lucru facultățile și talentele, ci ne învață cum să folosim fiecare putere spre slava lui Dumnezeu. Facultățile omului, atunci când se află sub îndrumarea specială a Harului lui Dumnezeu, sunt apte să fie folosite în cel mai bun scop de pe pământ. Ignoranța nu sporește smerenia sau spiritualitatea niciunui urmaș declarat al lui Hristos. Adevărurile din cuvântul divin pot fi apreciate cel mai bine de un creștin intelectual. Hristos poate fi cel mai bine glorificat de cei care îl slujesc inteligent. Marele obiectiv al educației este capacitatea noastră de a ne folosi puterea dată de Dumnezeu în așa fel încât să reprezentăm religia Bibliei și să promovăm slava lui Dumnezeu. Noi îi suntem îndatorați aceluia care ne-a dat viață pentru talentele care ne-au fost încredințate și avem datoria față de Creator să cultivăm și să sporim aceste talente. Pasaj din Ellen White, Sfaturi pentru părinți, profesori și elevi, pagina 361 și 362. Întrebări pentru discuție. Întrebarea numărul 1. Discutați în grupă mai mult despre tainele pe care le întâlnim în viața de zi cu zi, fie în natură și în relațiile dintre oameni, fie în chestiuni legate de credință, de natura lui Dumnezeu și de mântuire. Una dintre marile ironii ale vieții este următoarea. Cu cât știm mai mult, cu atât ne dăm seama cât de puțin cunoaștem. De ce este lucrul acesta cu atât mai adevărat în privința adevărurilor spirituale? Ce adevăruri relative, spune întrebarea numărul 2, condiționate cultural și variabile cunoști? Prin ce deosebesc ele de adevărurile eterne, universale și imuabile? De ce este important să cunoaștem aceste deosebiri? De ce confundarea adevărurilor neesențiale cu adevărurile eterne constituie unul dintre cele mai mari pericole cu care ne confruntăm? Ultima întrebare. Se spune că oamenii înțelepți își țin prietenii aproape, iar pe dușmani și mai aproape. Ce înseamnă acest lucru? Cum ar trebui să ne raportăm noi creștinii la această idee? Cum ne poate ajuta textul din Matei 10 cu versetul 16? Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii. Rezumatul studiului. Care este cel mai bun lucru pe care poate să-l facă un om descurajat și sau care nu știe ce să facă într-o situație problematică? Poate studia sfaturile practicate din Proverbele 25 și 26 și poate învăța din experiențele altora care au trecut pe acolo. Mai mult, poate cere ajutor de la Dumnezeul oricărei mângâieri. Dumnezeu să te binecuvânteze!